Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora i pratite naš popodnevni program. Četvrtak je 26. januar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svete mučenike Ermila i Stratonika, a već sutra proslavit ćemo veliki praznik, možemo reći slavu čitavog našeg naroda, svetog oca našeg Savu. Tim povodom u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj organizuju se brojne svečanosti Svetosavske akademije, Svetosavski balovi, posebno svečano čini se da je u Podgorici u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja uoči svakog Savindana održava se velika Svetosavska akademija sa veoma uvaženim gostima i posebno se naglasak stavlja na besjednika Svetosavske akademije, koji je čini se svake godine sve eminentniji i eminentniji. Ove godine sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa katedre za opštu istoriju novog vijeka, dolazi nam profesor dr. Miloš Ković, jedan od naših najpoznatijih istoričara, koji je posebnu ulogu uzeo u apologiji mlade Bosne i srpske stvari u toku Prvog svjetskog rata u jubileju stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata, odnosno stogodišnjice Sarajevskog atentata koji je za nama. Mi upravo u to ime i u ime toga što je on gost naše mitropolije, u nastavku programa emitujemo najsvježiji intervju sa profesorom Kovićem, koji su radile naše kolege sa televizije Hram iz Beograda u emisiji Duhovni portreti. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, a ukoliko ste u prilici, posjetite i veliku svečanu Svetosavsku akademiju koja se organizuje i koja je zakazana za večeras u 18 časova u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Uživajte u nastavku.
Miloš Ković je rođen u Šapcu 1969. godine. Srpski istoričar, doktor istorijskih nauka i docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblast njegovih istraživanja su međunarodni odnosi s kraja 18. i početka 20. veka, istorija političkih ideja s kraja 18. i početka 20. veka. 1995. godine završio osnovne studije Filozofski fakultet u Beogradu. 2003. godine magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i tema mu je bila zapadnoevropske političke ideje u Srpskom književnom glasniku od 1901. do 1914. 2006. je odbranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a tema je bila Benjamin Disraeli i balkanska politika Velike Britanije. 2000. godine je postao asistent pripravnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2004. asistent Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uža naučna oblast je uzeo opštu istoriju novog veka. 2007. je postao docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, naučna oblast opšta istorija novog veka. Imao je značajno naučno usavršavanje na Univerzitetu u Oksfordu i boravio je na stručnom usavršavanju akademske 2004. do 2005. godine. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama u Londonu, u Firenci, u Jeni, u Sofiji i Beogradu. Učestvovao je u brojnim naučno-istraživačkim projektima. Navešćemo samo neke. 2010. godine konflikti i krize, saradnje i razvoj u Srbiji i regioni u 19. i 20. veku, Institut za savremenu istoriju u Beogradu, od 2001. do 2005. Imperije i nacije 15. i 20. veka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 2006. do 2010. modernizacija Zapadnog Balkana na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 2010. istorija političkih ideja institucija na Balkanu 19. i 20. veku na Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.
Dobroveče, dragi gledalci televizije Hram i duhovnih portreta. Naš večerašnji gost je istoričar dr. Miloš Ković. Dobroveče, gospodine Ković.
Dobroveče.
Eto, da počnemo. Vi ste na katedri za
opštu istoriju novog veka.
Opštu istoriju novog veka. Pa da krenemo, jel da, od opšte istorije novog veka, od 1804. godine, od načetanija, od jednostavno vaših spekulacija i vaših saznanja koje su vrlo značajna u onome što mi danas ne vidimo u političkoj praksi naših političkih elita. Naša politička elita ne razlikuje, čini mi se, evropsku kulturu i evropske interese.
Da. Da, a to su naši preci vrlo rano naučili. I to je umeo već Karađorđe. I to je umeo već prota Mateja Nenadović. A do kraja tog 19. veka, do Prvog svetskog rata, ti naši preci su taj zanat ispekli. I vi onda imate jedan klasičan tekst koji, recimo, piše Slobodan Jovanović o Milanu Piroćancu. Milan Piroćanac je vođa naprednjaka. Slobodan Jovanović je istoričar, pravnik i sin Vladimira Jovanovića je liberala. I naprednjaci, naravno, vode proaustrijsku politiku, spoljnu politiku. I Slobodan Jovanović za to ima razumevanje. Ali kao istoričar, to je tekst iz 1894. pete, tu je negde, slagaću vas, u pitanju godina plus minus. I kaže, Slobodan Jovanović, ali Milan Piroćanac suviše ozbiljno shvata Austriju. I on je sa spoljnopolitičkom orijentacijom svojom, sad ja parafraziram, upio i ono što vi u stvari zovete, dakle, sa onim što su interesi, on je pobrkao kulturu. I kaže, suviše ozbiljno shvatio te peštanske i bečke novine, koje se toliko predrasuda pišu o Rusima. Dakle, ako vi poredite, zašto vi poredite Srbi sebe sa ruskim mužicima, mi govorimo o poznom 19. veku, ako ćete da podcenjujete rusku kulturu, onda poredite sebe sa ruskom aristokratijom, sa elitnom ruskom kulturom, sa Dostojevskim, Tolstojem, odnosno sa ruskom aristokratijom. Šta u stvari Slobodan Jovanović hoće, kaže Milanu Piroćancu? Jedan i drugi su zapadnjaci. Jedan i drugi vole zapad. Slobodan Jovanović čita Rat i mir Tolstoja na francuskom.
Da.
Ali Slobodan Jovanović je naučio da razlikuje ovo što ste vi nazvali, što je lepo, Milo Lompar na jednom mestu nazvao, razlikovati, jeste, razlikovati interese od, kako kaže, kulture.
Od same kulture, od same vrednosti.
Tako je. Dakle, kultura jeste koju vole i Slobodan Jovanović i Milan Piroćanac, zapadna kultura. Ali gde su interesi Srbije u tom trenutku? Ko je tu da pomogne Srbi? Ko je, bez obzira na to koliki ste vi zapadnjak, možda po svom obrazovanju i tako dalje, koja sila realno posle 1903. čak i tada je to bilo jasno, hoće i može da pomogne Srbi, to je u tom trenutku Rusija.
Da.
O tome se radi. Dakle, Piroćanac je previše ozbiljno shvatio sve te kulturne propagandističke stereotipe koji se u tom trenutku odnose na Ruse. Ali mi smo i do dana današnjeg naučili, i to nam je lepo pokazao Milorad Ekmečić u jednom svom tekstu, da je srbofobija samo rukavac tog mora rusofobije. I da te kulturne predrasude koje dolaze iz zapadne ili centralne Evrope prema Rusiji, da se to more vrlo lako izliva i u srbofobiju, i bugarofobiju i tako dalje. Da su to, dakle, kulturne predrasude. E, to je, taj tekst Slobodan Jovanović jedno služi kao dokaz da su oni to vrlo rano razumeli. Ali vi, kažem, imate jedan zanat koji su srpski državnici već ispekli, već je Ilija Garašanin to.
Da.
Na Čertanju 1844. Da. Oni razumeju razliku između evropske kulture ili zapadnoevropske kulture i zapadnoevropskih interesa. Da su bili spremni da se pokore interesima zapadne Evrope. Kad kažemo zapadna Evropa, mislim pre svega na Veliku Britaniju i Francusku.
Da.
Srbija je bila deo Osmanskog carstva do duboko u 20. vek.
Pašić je napravio jedan, on je vrlo dobro razumevao proces. On je prošao anarhistički i levičarski deo. Mm-hmm. Kasnije je afirmisao demokratsku kulturu, ali mm-hmm. s druge strane preko Francuske on je držao na nekoj distanci englesku, ali preko Francuske on se polako okretao ka ruskoj spoljnoj politici.
Tako je.
Dok je to teže išlo, vi sami tvrdite u vašim delima da je to teže išlo, recimo, jednom obrazovanom Stojanu Novakoviću.
Tako je. Tako je. O tome se radi. Dakle, imate državnik ne mora da bude visoko obrazovan. Državnik ne mora da bude školovan na Sorboni, na Oxfordu i tako dalje. Za državništvo je potrebno dublje osjećanje. Kada je u pitanju razlika između jednog, recimo, Nikole Pašića, na primjer, da uzmemo njega, i recimo Stojana Novakovića, Mada, opet možemo kažemo da je Pašić školovan u Švajcarskoj. Novaković je uglavnom školovan u Srbiji. Ali Pašić je od početka rusofil. S tim što je on sa Bakunjina prešao na, da tako kažem, cara Nikolaja II.
Da.
Ali on ostao rusofil. Od onog druženja sa ruskim anarhistima, kako ste rekli, u Švajcarskoj, to su bile te ruske zajednice, kojima su se kretali on, Svetozar Marković i tako dalje, on je tu svoju lojalnost okrenuo samo prema zvaničnoj Rusiji. Dok su ljudi koji su imali, kako da kažem, bolju startnu poziciju, kao što je Ivan Ristić ili Stojan Novaković, postepeno shvatali gde mogu da nađu podršku. Dakle, Ristić je počeo kao jedan pragmatičan državnik i tako dalje. Kada je dobio vlast, kada je postao namesnik 1868. On je neku opreznu proaustrijsku politiku. Tako ga vidi Rusi kao nekog koji je blizak blaznavcu i Austrijancima. Ali vremenom, on je doživio to strašno razočarenje na Berlinskom kongresu posle Sanstefanskog mira. Pa opet vodi prorusku politiku kasnije. On je oprezan. Stojan Novaković takođe, u početku on je naprednjak i on ostaje do kraja svog života naprednjak. Ali za razliku od Milana Pirovećanca, on nekako uči lekcije istorije i postepeno to kormilo naprednjačke stranke posle 1895. Sve više okreće ka Rusiji. Jer shvata kao poslanik Srbije u Carigradu, gde su se donosile ključne odluke, da reč Rusije vredi mnogo više nego reč Austrije u tom trenutku. Dakle, obrazovani ljudi kao što je Slobodan Jovanović ili Jovan Skerlić, intelektualci, njima je trebalo vremena da shvate. Skerlić je krenuo od jedne socijalističke, prilično antiruske pozicije. Da. Ali i on je posle aneksione krize shvatio da dolazi vreme u kome će Rusi i Srbija zaista morati da nađe nekoga na koji će moći da se osloni. Dakle, Srbija je imala trenutke u kojima je morala da doživi razočarenje u Rusiju. Pomenuli smo San Stefanski mir. Dakle, hodi mudro, ne pogini ludo. Ne možete nikom iz spoljnoj politici blanko da verujete. I Srbija je prošla svoju školu i sa Rusijom. I nije to bilo jedino razočarenje u Rusiju. Ali su ti ljudi naučili da na spoljnu politiku gledaju realistično. A opet, to su opet učili između ostalog na zapadu. Koja je osnovna pouka britanske spoljne politike? Da morate budete realisti. Da morate da brinete pre svega o interesima svoje zemlje. To je ostalom i ruska spoljna politika. Dakle, Pašić je od početka rusofil. Samo što je promenio tu lojalnost od levičara ruskih ka ruskim konzervativcima. Ono što je za nas važno. Dakle, liberalne zapadne zemlje, kao što su Velika Britanija i Francuska, su tradicionalni saveznici Turaka. I da ste njih pitali, to su sad ovi interesi koji ste, pitanje interesa koje ste pokrenuli, Srbi bi do duboko 20. veka možda živeli, što bi bilo kad bi bilo, u šerijatskom osmanskom carstvu.
Da.
Dok apsolutistička carska Rusija ruši to carstvo i pruža podršku kome? Demokratama, radikalima. Nikole Pašića. Zašto? Zato što Milana i naprednjake podržavaju Austrija, Britanija i tako dalje. To je ta konzervativna, elitistička politika. Rusija podržava demokrate. Plebejce, ako hoćete. Zašto? Zato što ih vodi Nikola Pašić. I zato što Rusija zna da kada u Srbiji zavedete demokratiju, Srbi će glasati, kada u Srbiji zavedete demokratiju, Srbi će glasati za prorusku stranku, jer vole Ruse. Dakle, i Rusija tu vodi jednu praktičnu, dakle, zato što je carska, ona opet vodi jednu pragmatičnu spoljnu politiku. Ona podržava srpske demokrate, a liberalne demokratske države zapada podržavaju konzervativci, čak podržavaju Osmansko carstvo. S tim što i ta Britanija imala svoje faze u kojima se okretala protiv Osmanskog carstva. Spoljna politika velikih sila je složena stvar. Ista ta Britanija koja je tradicionalni saveznik Osmanlija u Prvom svjetskom ratu će se okrići protiv njih i zajedno sa Rusima ruši Osmansko carstvo. I Britanija je prva koji pre Rusa odlučuje da se Osmansko carstvo podeli i nudi one tajne pregovore o podeli Osmanskog carstva. Govorimo o Prvom svjetskom ratu. Dakle, i Srbija je, srpski državnici, dakle, kao što su Jovan Ristić, Stojan Novaković, Ilija Grašanin, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, vrlo rano su naučili te lekcije. I oni su akumulirali neko spoljno političko iskustvo u tom 19. veku, za koje se meni čini da smo ga mi u 20. veku prično zaboravili i da smo za to platili cenu.
Da. Platili smo skupu cenu toga. Da. Što se tiče naše istorije, novije, ona zadire i u novije tokove, savremene istorije, što kažu ovdje i sada, iket nunk. Na jednom mjestu navodite, čini mi se u nekom intervju u vašem, da navodite da je Angela Merkel odlazi sa Clarkovom knjigom Mesečar, koja je jedna antisrpska knjiga potpuno.
Da.
Jednostavno, kako je bilo moguće internacionalizovati to da smo mi narod najgori, genocidan narod, narod koji nosio sve moguće demokratske kulturne vrednosti, jer je jedan Aleksandar Karađorđević, prevodi Johna Stuarta Mila,
Petar,
Aleksandar
Petar. A i Aleksandar je zapadnji
francuski car. Petar prvi Karađorđević prevodi Johna Stuarta Mila o počinjenosti ženskinja, dok mi ovamo u Hrvatskoj imamo jednog Antu Starčevića, znate, rasistu, koji govori, jel te, o tome da je ime Srbin potiče od Svrabež.
Da.
Da, od, mislim, apsolutno jedan rasistički ovaj dokument, da, bez ikakvih demokratskih osnova i bez ikakve političke korektnosti.
Da, pa delimično smo odgovorili na ovo pitanje. To je taj takozvani realizam. Danas anglosaksonski teoretičari međunarodnih odnosa, oni uglavnom pripadaju u toj školi realizma. Što je za njih realizam u spoljnoj politici? To je uverenje da sve počiva na sili. Oni, moć je bolji prevod, power.
Da.
I vas ne zanima, vas ideologija i pripadnost vaših, ideološka pripadnost ili verska čak pripadnost vaših potencijalnih saveznika i neprijatelja ne zanima mnogo. Velike sile ideologije, pa hoćete religije, koriste samo, kao što bi rekao Vilfredo Pareto, derivaciju, samo kao opravdanje. Sve je u odnosima moći. I to negde počinje sa Makijavelijem i evoluira u vreme Rišeljea, koji kao kardinal u 30-godišnjem ratu podrža protestante.
Da.
Šta to znači? To znači da će Rusija biti spremna da podrži, apsolutistička Rusija, da podrži demokrate Nikole Pašića. Kao što će liberalna Britanija podržavati šerijatsko osmansko carstvo. Da. Oni, njihove elite dobro znaju ko smo mi. Jer su tradicije, srpske tradicije 19. veka demokratske. Kao što to znaju Francuzi. Ali će nemilosrdno nad nama da primene te mehanizme koje Evropa, kažem namjerno Evropa, primjenjivala recimo nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Da. Nije taj mračni antisemitizam nemački izum, kao što mi to svi znamo. Taj rasizam i antisemitizam su duboko utemeljeni u europskoj tradiciji. Američka, da, ceo američki kontinent, ta društvena hijerarhija američkog kontinenta, od Aljaske dole do Patagonije, počiva na rasizmu. Je li tako? Da. Belci, da, iz metropole, kreoli, da, crni, crveni i tako dalje. To je vekovima tako. To je duboko utemeljeno u tradicijama Evrope, u tradicijama američkog kontinenta, kako latinoameričkog, tako i severnoameričkog. To su stvari, da, duboke. Nije politički korektno govoriti o tome, ali mi dok živimo u našoj slobodnoj...
Dakle, to tinja.
To tinja, to je tu. I mi sada imamo tu privilegiju da govorimo o tome slobodno, je li tako? Ovde, u televiziji Hram. To, da, je velika privilegija govoriti o tome slobodno. Ti mračni mehanizmi koji su Jevreji osjećali u Drugom svjetskom ratu i osjećali su ga i ranije na svojoj koži, oni su, da, primenjeni na Srbima. Ne zavaravajmo, da, se. I nisu samo na Jevrejima. Pazite, oni su istrebljivali svoje manjine. Šta je Vartolomejska noć?
Da.
Šta je uništenje hugenota protestanata katoličkoj Francuskoj? Šta je uništenje Malara i tako dalje u Španiji? Da ne nabravim. Šta je uništenje indijanaca, otimanje celog američkog kontinenta indijanaca? Sve mi to dobro znamo, ali potrebno je da se povremeno podsjetimo. Šta je sa uništavanjem irske populacije u 19. i 20. veku?
Da.
Dakle, kada to sve znamo, manje ćemo se čuditi. To što smo mi bili demokrate, a što su možda, što je u trenutku kad u Srbiji 914 imate opšte pravo glasa, a u Hrvatskoj 6% glasa, od čega je 3% su državni činovnici. To donosio se odluka u Britaniji, u Londonu, u Vašingtonu i tako dalje, u Berlinu mnogo ne zanima.
Da.
I zanima ko će biti u kom trenutku poslušan i ko će izvršavati naloge. To kada se američke države podržavaju muslimanske fundamentaliste u Sarajevu 1990. 91. 92. Ako podrže jednog Franju Tuđmana, za koga vrlo dobro znaju ko je on.
Da.
To je, oni su možda bad guys, ali oni su naši. Kako kažem, oni su naši bad guys. Ima taj ružni izraz koji neću, kako oni zovu na engleskom te ljude. Oni znaju ko su oni, ali oni su upotrebljivi. Srbi imaju, Srbi, to je različito tumačenje slobode. Govorimo o političkoj slobodi. Kod Srba je, recimo, kod naših suseda muslimana i katolika i tako. Za Srbe je sloboda nezavisnost. To je tako od Karađorđevića, to Petra Karađorđevića.
Da.
Vi ste vlasni da sami donosite svoje odluke. Ako ćete slušate onoga koga ste sami birali, onoga koga volite ili kome verujete. Kad vam dođe neko spolja koji vam nameće svoju vlast, Vi ćete reći ne, jer naši dedovi su oslobodili našu otadžbinu. Naši pradedovi su bili seljački vojnici Karađorđe Petrović. Da. Sami smo tu slobodu dograbili obema rukama i nju smo branili od 1914. do 1918. Znači, ne dozvoljavate tu vrstu tutorisanja. Za nekog drugog, za neke naše susede na Balkanu, govorimo generalno, generalizacije su nezahvalne, ali govorimo o nečemu što je politička tradicija. Za njih je sloboda živjeti neki dobar uređen život, biti okupan svakog dana, možda biti butler nekog gospodina koji će vam dati dobar materijalni standard. Srbi možda nemaju neki materijalni standard, govorimo o 1914. ali imaju svoju privatnu svojinu, svoj jedan hektar zemlje u Ćupriji, u Šapcu, u Valjevu, jedan hektar, dva hektara, to je moje. Ja nisam ničiji sluga, ničiji kmet. I izlazim na izbor jer od 1869. u Srbiji imate opšte pravo glasa.
Da.
Dakle, taj Srbin jeste možda nepismen.
Ono što je Rousseau u princip bio.
Tako je.
Opšte pravo glasa, jedan čovek,
tako
jedan
je.
Glas.
Tako je. I to je to. I sad pazite, ta stvar izrasta iz nečega što je, dozvolit ću sebi, to kažem i saborno, sabornost. Ili i u hrišćanskoj veri mi smo jednaki. I mi smo zajedno u crkvi.
Da.
I tu su neki strani autori, Anthony Smith, recimo, koji je jedan od vodećih stručnjaka za teoriju nacije. On kaže, postoje nešto su zavetne nacije. I iz te zavetne nacije vrlo lako se prelazi u tu republikansku naciju. I za primjere uzima Srbe, Grke, Bugare, kaže, kod pravoslavnih naroda. Crkva je tu odigrala veoma važnu ulogu. Zavetne nacije su zajednice vere, kulta, predanja. On to posle nalazi kod protestanata, naročito kalvinista. Recimo, kod Cromwellovih puritanaca i tako dalje. On kaže, iz te vrste zavetne nacije, zajednice vere, lako se prelazi u republikansku, demokratsku naciju.
Da.
Druge strane su hijerarhijske nacije, kao on tu kaže, to su Englezi, kaže Francuzi pa i Rusi, kod kojih od feudalnih struktura dolazi ta implementacija te vrste jedinstva nacionalnog na niže društvene slojeve. Dakle, to se zna. Srbi su zbog toga, da kažemo, neposlušni. Neće da slušaju i zbog toga ih treba kazniti. To je jedno. I drugo, imate ono što ne smemo da podcenimo, ne gleda se samo poslušnost, ipak postoje kulturne predrasude, verske predrasude. Imate generalnog sekretara Vili Klasa, na primjer, u jednom trenutku koji kaže, koji je levičar, ali generalni sekretar NATO pakti i Belgijanac, što nije beznačajno, i kaže, ti narodi na istoku Evrope, i nabraja samo pravoslavne narode, kaže, su prirodno skloni komunizmu, kaže, to imaju u političkoj kulturi. I kod njih se, kaže, demokratija teže implementira. Znači, je nama on to da objasni što je demokratija. U stvari, vidite krstaški mentalitet u kome je i koji danas vidite na delu. Jer nisu skinuli nišan sa srpskog naroda. Da. Samo se sada, kao 1204. pitaju da li da prvo krenu na pravoslavne ili na muslimane. I to je ova dilema, usudit ću se to da kažem, savremena NATO pakta. Da li da idu na Rusiju ili da idu na muslimanski svet. Krenuli su u oba pravca, pa se sada kolebaju. Kao krstaši 1204. Eto, bit ću slobodan da napravim tu vrstu paralela. Istoričari ne vole tu vrstu generalizacije. Ali na to mislimo. Znači, kada pitate zašto smo sve ovo doživjeli, postoji to uverenje da su Srbi neposlušni, ali postoji ta vrsta kulturne predasude, da su Srbi, kako je opet po mi govorio Ekme Milorad Ekmečić, konjovoci Rusa. Večiti na Balkanu. Da. Zbog toga ih treba suzbijati dok su Hrvati, katolici i sa njima koji su bliski po definiciji Rimu, katoličkom, nemačkom svetu i uvek po prirodi stvari će budu bliži takozvanom Evropskom zapadu. Dok su muslimani u Bosni, u Albaniji, bliži Turskoj, Turci su tradicionalni protivnik Rusa. Mi sad vidimo da se tu možda nešto menjali, skeptik sam na duže staze, odnosi između Turaka i Rusa. Ali zbog toga znaju da Albanci neće većinski muslimani. I tamo su pravoslavni Albanci, ali većina su muslimani. I znaju da neće biti proruski orijentisani. To ne mogu u Londonu i Vašingtonu da kažu za Srbe, za koje znaju da će da je ta sklonost Rusiji zbog pravoslavlja i svega toga, kao i Grčka. Tu. E to su te, također, to je odgovor na vaše pitanje i to je odgovor na pitanje antisemitizma, također, to je verska, to nije vera. Stvari. To je devijacija vere. To je u stvari nešto. Ima toga u odnosu prema Srbima i mi se sa tim sve više suočavamo i ta stvar će biti sve ogoljenija kako vreme prolazi.
Da. Smatrate li da odrednica Enrika Josifa, koga sam inače imao čast da upoznam, izvanrednog čoveka, Srbi su nebeski narod, da je to dosta politički trošeno i zgaženo?
Nažalost, ovdje postoji tendencija u samom srpskom javnom mnjenju da se narugamo nekim stvarima danas. I kao što imate porugu junačkoj epskoj poeziji, kao što se citati iz naše narodne tradicije na neki podrugljiv način citiraju, naročito ovde kod nas, evo ovde u krugu dvojke gde se nalazimo. Da. Tako je, znate, da vas ne proglase vaši prijatelji sa zapada, da vas ne proglase nacionalistom i tako dalje, vi ćete se narugati onome što ste vi. To su primetili stranci koji su dolazili u Srbiju još u 19. veku.
Vi ste doktorirali na Oksfordu.
Ja sam doktorirao u Beogradu, ali sam prošao jednu dužu fazu usavršavanja na Oksfordu.
Usavršavanja na Oksfordu. A, s druge strane, ste pobornik ove srpske kulturne zajednice, srpskog naroda, demokratskih tradicija srpskog naroda, za razliku, recimo, od Radomira Konstantinovića, koji je napisao onu filosofiju Palanke, nije znao nijedan strani jezik. Znate, koje je, u stvari, kaže Milovan Danović, kaže, to je, kaže, jedan pamflet, jednostavno kako treba mrzeti srpski narod. A s druge strane i knjiga Srpski valzer, čini mi se da ima jedan otklon prema srpskom narodu i prema uopšte načrtanju i uopšte ujedinjenju Srba.
Da. Ovaj, jednostavno, Đorgovića. Dovoljno dugim životom na zapadu. Sve zavisi od slučaja do slučaja šta znači dovoljno dug život. Vi shvatite da vi ne možete da budete John Smith, recimo ako govorimo o boravku u Engleskoj, da vi ste Miloš Ković. Da i to jeste, to ćete biti i ostati. Vi možete da promenite ime i tako dalje i tako dalje. Živimo u vremenu, imena se i menjaju i to je sloboda i tako dalje. Ali pre ili kasnije vi ćete naučiti da vi nikada nećete biti dovoljno dobar zapadnjak. I nikada, drugim rečima, nećete biti nikada dovoljno poslušni. A oni koji ne pripadaju beloj rasi, germanskoj rasi, govorimo o rasizmu, nikada neće biti dovoljno beli da bi bili prihvaćeni. Vi ćete...
Da li su naše političke elite, ukoliko možemo da kažemo da su političke elite, izvinite, prekinuo sam vas, dovoljno poslušni, to jest dovoljno fleksibilni da apsorbuju i da ovu Srbiju i ovakav sada stav privedu ka nekom brodu.
Da, oni pre ili kasnije to moraju da shvate. Beskrajna poslušnost prema stranim državama, mi govorimo o međunarodnim odnosima, vodi vas u samouništenje. Ima ljudi ovde dosta koji nemaju dovoljno iskustva, verovatno, ili istorijskog utemeljenja, ako mogu tako da kažem, i koji misle da će poslušnošću rešiti problem. Kada vi potpišete Briselski sporazum, vi šaljete signal o svojoj slabosti. Vi mislite da šaljete signal o konstruktivnosti i spremnosti na suživot sa, u ovom konkretnom slučaju, Albancima. Vi šaljete za njih, jer od države nemaju milosti. I balkanski nacionalizmi nemaju milosti. Znači, kad kažem država, mislim na Sjedinjene Američke Države, na Britaniju, zemlje NATO, vi ste poslali signal o slabosti i da ste otvoreni za dalje raspračavanje. A albanskim nacionalistima ste dali dodatna krila. Znači, vi to morate da shvatite. U pragmatičnom smislu, beskrajna popustljivost vas vodi u samouništenje. Naši državnici su to shvatili. Oni u 19. veku, ali pogledajte kakve sudbina Slobodana Miloševića, Zorana Đinđića i tako dalje, da ne nabrajamo. Boris Tadić koji je bio vrlo kooperativan, koji je samo tako pušten. Dakle, to je neka škola. Naravno, ako pružate nepametan otpor, opet možete završiti na razne načine. Dakle, šta je pouka? U spoljnoj politici, a i u nečemu što je identitet, ili o tome razgovaramo, kultura, vi morate da shvatite da vi ne možete da izađete iz svoje kože.
Da.
To, ja sam to negde napisao. Postoji jedno mesto za nas koje se nalazi između naših predaka i naših potomaka. Ono je taman stvoreno za nas. Ta stolica, kao onoj priči o onoj plavokosoj koji ulazi u kuću gdje žive tri mede, da ona doduše u tuđim stolicama sedi. Ali hoću vam kažem, ta stolica je napravljena za nas. Između predaka i potomaka. Ona je naša. Naša je da stanemo, da sednemo na tu stolicu ili da stanemo između njih. To ne znači da ne treba da se suprotstavimo nečemu što vidimo kao grešku predaka. To ne znači da ne treba da utičemo na sve potomke. Ali to je naše mesto. Znači, naše mesto tu između naših očeva i naših sinova, naših baka i naših unuka. To je za nas. To je tako u spoljnoj politici. Oni imaju mnogo toga da nam kažu koliko želimo da slušamo. Naravno da mi moramo da slušamo iz anglosaksonske teoretičare međunarodnih odnosa. I naravno da je potrebno da čitamo i Šekspira, i Shaw, ako govorimo o anglosaksonskom svetu. Ali moramo da otvorimo uši da čujemo šta taj naš deda ili otac ima da nam kaže. Pa ćemo svom ocu reći nisi u pravu, grešiš, ali ćemo ga saslušati. I to naše dete koje je možda maloletno i ne zna mnogo toga, moramo da ga poslušamo što ono osjeća. Dakle, pogledajmo povratak kralja i divimo se bitkama, junačkim epskim bitkama konjanika Rohana sa onim divljim nevaljalim orcima. Ali pročitajmo i kosovsku epiku, pa saslušamo što i ona ima da nam kaže. Da. Dakle, to podrazumeva jedno osjećanje duga i jedno osjećanje otvorenosti prema sobstvenoj tradiciji. I to se odnosi na državnike. To se odnosi na, što bi rekli, kulturne poslanike i na pise. To ne znači zatvaranje. To znači otvaranje. Ali vi ne možete biti dovoljno otvoreni prema svetu dok se ne utemeljite. To je moje lično iskustvo. Možda nije zahvalno generalizovati nešto što je vaše lično iskustvo. Ali pitali ste me za Oxford. To je moje iskustvo. Engleski istoričar, kada ga zanima određena tema, on će, istoričar sa Oxforda, on će prvo vidjeti šta o tom imaju da kažu istoričari sa Oxforda. Pa onda engleski istoričari. Pa će onda da pita francusku istoriografiju, nemačku i tako dalje. A srpski istoričar će vrlo često reći, ma srpski istoričari ne znaju ništa o tome. Ova je marksista, ova je desničar, ova je levičar, ova je ovo, ova je ono. Znate? Dakle, hajde da vidimo, tako da vidimo prvo šta je srpska istoriografija o tome imala da kaže. O istočnom pitanju, o Berlinskom kongresu. A onda da vidim dalje šta je. Dakle, to naučite od Engleza. Ne, i nekad je potrebno da odete, da biste se vratili i da biste razumeli ono što je vaše i da biste naučili da cenite to što imate. To nije mnogo Srbije, ali je nešto. Dakle, gledanjem kablovske televizije nećete shvatiti šta je zapad. Vi morate da odete, morate da živite. Morate da imate iskustvo, da biste mogli da se vratite. Kažem, to je moje iskustvo, to ne mora da bude iskustvo svakoga koji je tamo dovoljno živeo, jel, imamo, ali to je moje viđenje stvari. To bi bio odgovor na vaše pitanje.
Da, mislim da u vašim delima koje objavljuje Catena Mundi, da postoji jedna zanimljiva teza da je nacija nije proizvod samo francuske buržoaske revolucije i onog drugog romantičarskog Herderovog krvi i tla, da je nacija ima nešto prototipsko u sebi. Da. Navodite, čini mi se, Pećku patrijaršiju.
To je srpska historiografija davno utvrdila. I vi ćete tu tezu da je Pećka patrijaršija ključna u nečemu što je stvaranje modernog srpskog nacionalnog identiteta, dakle da je ona prevažna, to ćete naći. To ćete naći vrlo često kod naših historičara umetnosti, na primjer, kao što je Svetozar Radojičić i tako dalje, ili kod Milana Kašanina. Milan Kašanin na jednom mjestu kaže, naša crkva je u stvaranju nečega što je nacionalni identitet, opet slobodno parafraziram, uradila ono što su na zapadu uradile apsolutističke monarhije. To je tačno ono što kaže Anthony Smith. Dakle, to Kašanin iz svog dugog iskustva, iz svog poznavanja stvari razume. Dakle, kod nas je crkva uradila to, tu vrstu objedinjavanja. Ono što su feudalne, ako hoćete, klike i država uradile u Švedskoj, u Rusiji, u Španiji, u Engleskoj, u Francuskoj i tako dalje. To je nešto na čemu je, o čemu sam mnogo toga naučio od Žarka Vidovića, koji je opet doktorirao kod Svetozara Radojičića na istoriji umetnosti. A to sam učio iz knjiga svojih učitelja, Milorad Ekmečić. Dakle, i kod Žarka Vidovića i kod Milorada Ekmečića, koji dolaze iz Sarajeva.
Da.
I Sarajevo je ta stajna tačka iz koje se to moglo videti. Iako se u mnogo čemu nisu slagali, od njih ste mogli da naučite mnogo toga o značaju vere za uobličavanje identiteta. Ne samo Srba, nego i Hrvata, i Bošnjaka, današnjih muslimana, i tako dalje, i tako dalje. S tim što je Milorad Ekmečić to video kao smetnju jugoslovenskoj integraciji. Da bi se kasnije pomirio sa tom činjenicom u svojim poznim radovima. Dok je Žarko Vidović u tome video činjenicu koja je takva kakva je.
Da.
Iz koje treba dalje graditi. Ali ono što se videlo i što se možda teže vidi iz mog Šapca ili iz vaše Ćuprije, ali se dobro vidi iz Sarajeva. To se dobro vidi iz Prištine ili se dobro vidi iz tih etnički nacionalno-verski mešovitih sredina. To je ta ključna formativna uloga crkve. Kod Srba, ona se ne može se dovoljno naglasiti uloga crkve u tome. Da. Crkva u 16. naravno 17. veku nema ideju i namjeru stvara naciju, ali negovanje, čuvanje kulta Svetog Save, Svetog Simeona, Nemanjića, a onda Svetog kneza Lazara, i naravno i Svetog kralja Stefana Dečanskog i svega što će kasnije doći, to Srbe razlikuje ne samo od naroda kojemu nisu posebno bliski etnički, verski, recimo od, ne znam, Španaca ili Nemaca s kojima u dodiru, to ih razlikuje od Bugara i od Rusa, koji su pravoslavni Sloveni. Jer upravo ta vrsta predanja, kulta, sećanja je nešto što, za što Srbi, za što Rusi znaju da je srpsko. Pa zato Ivan Grozni, koji je po majici srpskog porekla, što vrlo dobro zna, daje da se u krelju na freskama crkve oslikaju Sveti Sava, Sveti Simeon i Sveti knez Lazar. I onoj rukopisnoj knjizi koja se radi za njega, upravo se pripoveda o Svetom Savi i o Kosovu. Znači, to je, mi govorimo o 16. veku. Dakle, vi imate kod patrijarha Danila III. U posljednjoj deceniji 14. veka, nekoliko godina posle kosovskog boja, već celu kosovsku priču. I to imate kod Mavra Urbinije 1601. Da. Ili tu imate, u 18. veku taj kosovski zavet je sasvim uobličan među Srbima u Sremu, Banatu, Bačkoj, Baranji. Znači, imate neku nevjerovatnu stvar da se ti kultovi bez medija, bez države, što je osobito važno, neguju i čuvaju. I onda imate u 18. i 19. veku jednu novu stvar kod Ositeja, kod Vuka Karadžića, vezivanja identiteta za jezik. I sada se taj nacionalni identitet uključu moderne evropske misli, kad kaže moderna, mislim na prosvjetiteljstvo, Dostojevo, na romantizam Vukov, to je sve što ste vi pomenuli, sada se insistira na jeziku, a jezik vas ipak približava. Zašto? Zato što ti ljudi znaju šta rade, zato što Dostojevo mnogo putuje, kao i Vuk. I oni znaju opet da vi morate da integrišete taj balkanski prostor. I lako je, opet kažemo, u nacionalnom, mada u Dositejevom vremenu ni sama Šumadija, ni Mačva nije bila verski homogena. I oni znaju da ili ćete voditi beskrajne međusobne ratove u ime Rima, u ime Meke, Medine, ili čak u ime Sankt Peterburga, ili ćete živjeti zajedno. Kako ćete naći? Dakle, neprijateljske vojske haraju Balkanom. To su Habsburgske vojske, to su Mletačke vojske, to su Osmanske, Katoličke i Islamske. I kada dođu muslimani, muslimanske vojske, sarajevski muslimani će svi biti na njihovoj strani. Ili novopazarski. Katolici će biti na strani Austrijanaca, a pravoslavni će biti tamo i ovamo stradaći. To su susedi koji govore isti jezik. U Bosni i Hercegovini taj jezik je srpski. To ne kaže srpski nacionalisti, to kaže međunarodna slavistika 18. veka. E sada, kako će ti ljudi koji govore, ajde kažemo istim jezikom, koji zvao srpsko-hrvatski u vreme moje gimnazije i moje osnovne škole, kako će oni da žive zajedno? Kako taj rebus rešiti da prestanu međusobno da se istrebljuju u ime drugih? Ali imamo na umu i to da Dositej i Vuk govore o Srbima tri vere. Oni ne govore o Jugoslovenima. Ta jugoslovenska stvar će doći kasnije. Ali to je taj autoput, tu sam u stvari na taj način pisao o tome, u tekstima koje vi pominjete, to je taj autoput koji je vodio ko jugoslovenskoj ideji. Da. Nacije kao jezik.
Međutim, gde je tu vizantijski Commonwealth, pre svega Megali ideja, koja se javila uopšte od Hjeterije pa nadalje da se obnovi pravoslavno carstvo?
Da. Kod Grka je vera mnogo važnija. I Grci, kod Grka je jezik naravno važan, ali kod Grka je vera u tom 19. veku o kome govorimo. Mi možemo da pratimo tu sekularizaciju srpskih intelektualaca, insistiranje na jeziku, što vodi posljedično do jugoslovenstva. Kod Grka je toga manje. Naravno da kod Grka imate sekularizaciju, ali uloga crkve je beskrajno važna. Zašto? Zato što Grci ipak imaju vasiljansku patrijaršiju. I oni znaju da će na to moći da računaju. Posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. najžešće su preveravanja Srba. 18. vek je vrhunac konvertitstva i promene vere. I Srbi to znaju. I onda Stojan Avaković, koji je u Carigradu u drugoj polovini 19. veka, 80. godina, poslanik Srbije, on razmišlja o obnovi Pećke patrijaršije, jer vidi da Grci koriste, i ako hoćete, zloupotrebljavaju vasiljansku patrijaršiju. To je helenizacija slovenskog stanovništva, recimo u Makedoniji. Dakle, kod Grka je, Grka, Srbi, kada se pozivaju na svoje istorijske tradicije, Srbi se pozivaju na cara Dušana, na srednji vek. A Grci sad tu imaju jednu unutrašnju frakturu, jednu podelu svesti. Grci se pozivaju i na antičku Grčku, koji nije vizantijski Commonwealth, ali se pozivaju na Vizantiju. Tako da Grci imaju tu unutrašnju podelu. Srbi nemaju, Srbi se pozivaju na Dušana, na Svetog Savu, na Nemanju i tako dalje. To je njihovo. Grci već imaju te dve podele. Antička Grčka to nije. To je Sparta, to je Atina, to je Republika. To je malo drugačije. Da. Onda dođe vam Riga od Fere, Riga Felistinlis, koji kaže mi hoćemo Vizantiju, ali republikansku. Zasnovanu na revolucionarnim francuskim idejama. I onda Francuzi, kad se skrcavaju na Krfu, oni Grcima daju da čitaju Riga od Fere. Jer Riga od Fere hoće Vizantiju, ali hoće demokratsko-republikansku Vizantiju. Riga od Fere koji svoj plemeniti život završio ovde u Beogradu. Dakle, Grci, Srbi, Bugari, oni u toj svojoj tradiciji traže ono na što mogu da se oslone u nekoj praktičnoj političkoj borbi. A identitetski, kako će da vode tu identitetsku priču, to je sada Srbi od početka shvataju. I Rusi ih u tome uhrabruju da moraju da sarađuju naročito sa muslimanima.
Nosi i tu ideju ortodoksije i tanatos.
Jeste, pravoslavlje, to je to, to je, jeste. I oni, i Grci, pazite, grčka revolucija je sukob primarno između Grka, između muslimanskih, između muslimana i pravoslavaca koji govori istim jezikom. A onda iz Egipta dolaze vojske Mehmedalije da guše te trupe, a i te Mehmedalijine trupe su primarno albanski. Mehmedalije je Albanac koji vlada Egiptom i koji sultan šalje da guše pobunu Grka. Dakle, to je opet sukob između nas, Balkanaca. E, to shvataju malo dalekovidiji Grci i dalekovidiji Srbi. I kažem, srpske državnike, Nikolu Pašića, recimo, u tome hrabre Rusi i kažu, sarađujte sa muslimanima. Vi ste izmešani. I vi ne možete jedni bez drugih. A onda, ovi, naročito Srbi iz Bosne, kažu, pa kako da mi sarađujemo sa Spahijama? On je Spahija, a ja sam Kmet. I sad, hoćete da ja predlažem svome Spahiji saradnju i tako dalje. Kako možemo? Srbi u Bosni su kmetovi. Sve do 1910. Austrija je sačuvala. I sad vi hoćete očekujete Srbi u Bosni da oni pruže ruku bratstva. A Srbi iz Šumadije, Mačve, hoće da sarađuju. Jer oni već imaju stogodišnje iskustvo života u slobodi. Te 1910. Katolici. Rusiju hrabruju i saradnju sa katolicima. I Rusija nije. Jer Rusija je prva sila u Prvom srpskom ratu koja prihvata jugoslovensku ideju.
Da.
Dakle, sve su to ste složene. Lako je, znate, kad sednemo pa razgovaramo, sve deluju jednostavno. Kad razložite istoriju, vidite da su stvari vrlo, vrlo složene. Istorija je teško saznatljiva.
Istorija je misterija, govori Georgije Florovski.
Istorija je, Florovski je to osjećao i znao. Znači, vi možete lako, ako želite da spakujete prošlost u neke vaše niše, koje ćemo olakšati. Međutim, mi iz polja u taj tok istorijski unosimo neki naš smisao. I mi sad tu pokušamo, najsmešniji su ovi ideolozi koji pokušavaju da za svoje političke stavove nađu opravdanja u srednjem veku. Lako je vama da vi sada sudite jednom Nikoli Pašiću i tako dalje. Ali čik, razumite što se dogodilo. Vi ćete sada dosuditi jugoslovenskoj ideji posle svega ovoga što smo i videli. Da. Ali pravi izazov je razumeti Pašića i Aleksandra Karađorđevića u 1918. Zašto? Lako je da budete sudija. Hajde vi sad razumite.
Imati tu širinu, pošto, kako reče Olja Bećković, još u prošlosti naša emisija se približava kraju. Šta da pripremate, koje iznenađenje vašim velikim projektom, trodnevni, tri toma?
Da, da mi smo se poduhvatili, poduhvatili smo se posla da objavimo trotomno izdanje koje bi pokušalo da rekonstruiše sliku srpskog naroda od 1903. do 1914. uoči Prvosvetskog rata. Da. Šta je to, taj srpski narod koji je, pod navodnicima, izazvao, jeli, tako veliko stradanje, kao što je bio Prvi svjetski rat, jeli, naravno ironično. Da. Dakle, ko su ti ljudi? Kako je to vreme? Imate ogromnu predrasudu u zapad, sve više u zapadnoj historiografiji o tim Srbima iz 1914. Imate našu percepciju, je to zlatno doba kralja Petra Karađorđevića. Skerlića, Slobodana Jovanovića. Da vidimo mi šta je to. Dakle, to je jedno trotomno izdanje koje pripremamo. Ja sada praktično završavam jednu knjigu o 1915. O tom užasu iz 1915. O tom stradanju Srbije, koje će kasnije pratiti opet 1916. Posle Golgote mora doći vaskrsenje. Tako da ima, nije zahvalno mnogo govoriti o projektima. U projektima imam tu mnogo projekata. Vidjet ćemo što ću uspjeti od toga da ostvari.
Hvala vam. Bio je ovaj razgovor, dragi gledalci, sa doktorom Milošem Kovićem. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, gospodine.
Hvala i vama.